Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Já je beru do vysílání, měli by být připojeni, měli bychom se být slyšeti. Takže Vítku, VK, vítejte.
Ahoj Martine, ahoj, zdravím tě, zdravím zároveň všechny i naše posluchače z Fóna vysílače Aeronet News. Jsme rádi, že jsme tady opět připravení v pátek jako tradičně na startu, takže nebudeme to zdržovat. My jsme ještě mluvili předtím před vysíláním, řešili jsme tu nějaké technické věci ohledně příštího pátku, tak to jenom sdělíme teď. VK, než ti dám slovo, abys pozdravil posluchače, tak příští pátek ještě budeme vysílat, to bude pátek 20. s nějakým tím přesahem do příštího roku a trošku v globálnějším postavení globálnějšího hlediska a potom další dva pátky jako tradičně, pátek 27. a pátek 3. ledna 25. nebudeme vysílat. To budou ty dva pátky, jedna který 27. to znamená po štědrém dnu božím hodu a tak dále. A potom před třemi krály, to znamená 3. ledna, ty dva pátky prostě jako vždycky tak nebudeme vysílat, tak abyste nám nemuseli psát, co se děje, jestli jsme to třeba zabalili, anebo nás, nebo se nám něco stalo, nic takového, dva pátky nebudeme potom vysílat mezi svátky, vánočními svátky do nového roku. Takže to jenom technické věci, příští pátek to ještě zopakuji, aby to vešlo ve všeobecnou známost a já už ti VK předám slovo, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, tak doufám, že nás všichni slyší, že to je nahlas, no a pustíme se do prvního tématu, že jo, nebudeme to zdržovat, takže víte, kdo má připravený a začneme asi s Sýrií, protože z domácích novinek asi nic připraveného nebo důležitého se nestalo, takže to pustíme rovnou, tak se říká přímo z Blízkého východu.
Tak VK, to jsme udělali trošku čáru přes rozpočet, ale já tady překlikám na třetí téma, které mám připravené, které se právě Sýrie týká, tak to trošku přehodím a to vůbec nevadí. Já to potom i otočím v popisu pořadu v rámci těch časů, aby na to lidé mohli kliknout potom, jaké téma je zajímá specificky. Půjdeme tady na Sýrie. Sýrie padla a Strelkov to předpověděl už v roce 2017. Existence Syrské arabské republiky skončila po evakuaci Bašára Asada na ruskou vojenskou základnu. Teroristický džihád převezme moc nad Sýrií stejně, jako Talibán převzal moc nad Afghánistánem. Izrael zahájil okupaci jihu Sýrie a ruské základny čekají na rozkazy ke stažení ze země. Když nad tím tak uvažuju, mně to přijde skoro jako kšeft nebo handl z pozice Američanů. My vycouváme z Ukrajiny, necháváme Ukrajinu, stejně se nám tam nedaří, tak z toho elegantně vycouváme, jak jsme to řešili. A vy nám, respektive Izraeli, za to necháte jich Sýrie. Do jaké míry je to fabulace nebo nějak trošku jako realita?
No, tak to by bylo pěkný, kdyby mezi Spojenými státama a Ruskem probíhaly nějaké pěkné obchodní dohody, které by stejně neprobíhaly mezi Spojenými státy a Ruskem, ale zásadně tedy mezi kancelářemi a to by bylo mezi moskevskými a londýnskými, které mimochodem jsou protektorátními kancelářemi, které, nebo detašovanými kancelářemi, které zastupují zájmy samozřejmě toho amerického prostoru, že jo, na druhé straně Atlantiku. To by bylo krásné, ještě relativně, nebo v uvozovkách, ale tohle to ne. To, co nastalo v Sýrii, je jednoznačně realizace Velkého Izraele. A já k tomu chystám článek ještě na neděli. Komplexní článek, velký, s videama, s dalšíma zdrojema. Izrael začal realizovat Velký Izrael, začal obsazovat jich Sýrie, několik desítek měst a začínají tam být ustavovány místní organizace pod izraelskou samosprávou a chystá se tam referendum na připojení jihu Sýrie k Izraeli. Je to novinka. A začínají tam mezi místními Araby, kteří jsou nastavení jakoby pro Izrael, tak tam začínají agitovat pro připojení jihu Sýrie k Izraeli. Je to jednoznačný proces Velkého Izraele. Já jsem o tom hovořil několikrát a je to teď potvrzené. Ale nemám čas na to teď blázenec, jo, Vánoce, všechny tyhle ty věci, abych to prostě všechno řešil a dával dohromady prostě desítky článků a to není čas, takže jenom takové to hlavní gro bude tedy potom v neděli. A to, co je zásadní, je, že proces tedy ustanovování tedy Velkého Izraele přichází přesně ve chvíli, kdy do Bílého domu se vrací Donald Trump. Donald Trump bude mít za úkol dát razítko na nová připojená území v Sýrii, které si teď vezme a přivlastní Izrael. Úplně to samé razítko, které dostal Bibi v roce 2019 od Trumpa na připojení té části Golanských výšin, tak teď oni překročili hranice a připojují si tu druhou stranu Golanských výšin. To znamená ta strana, kde byla demarkační linie od roku 1974, kterou teď Ukrajinci vypověděli, tu dohodu o demarkaci, a překročili hranice a teď obsazují celý jejich Sýrie. No, kompletně tady tu syrskou stranu Golanských výšin a ještě další území. Jinými slovy, je to realizace Velkého Izraele. Dokonce už tam vyhlížejí nové pozemky, už jsou tam dokonce židovští makléři, jsou tam ta videa, já taky chystám k tomu ještě nějaké ty zdroje, už tam vyhlížejí pozemky na nové židovské osady. To znamená, to typický sionistický proces, který bude probíhat následujícím způsobem. Sionističtí postupují takto. Zaberou část území. Tam vytvoří obranný perimetr a za tím perimetrem se začínají sionističtí nasunovat a začínají tam stavět kibuce a začínají tam stavět takzvané židovské osady. To je proces, který trvá několik let. Jakmile jsou postaveny ty osady a pozemky jsou rozprodány, cizí pozemky mimochodem obsazené, jsou rozprodány, už tam nejsou nové parcely, tak se celý proces začíná opakovat. Izraelská armáda znovu posune hranici, znovu vtrhne na další území a znovu obsadí další území. Znovu vybuduje obranné perimetry, znovu se tam přisunou další židovští přestěhovalci, znovu se staví na parcelách nové židovské osady a takhle se to neustále opakuje. Sionistický stát ukrajuje a krade další a další území. Takhle více než 70 let krade sionistický stát území Palestincům. A protože už celé území je ukradeno, včetně Gazy, už není kde krást, tak teď Izrael překročil hranice se Sýrií a krade v jižní Sýrii, postupuje. To je sionistický proces. Takhle to funguje. Kdokoliv vám bude říkat jakékoliv bláboli o Sýrii, že v Sýrii tam to bylo kvůli tomu, aby Američani tam a tohleto, všechno jsou to keci lidí, kteří nerozumí konceptuální gramotnosti. Sýrie se má stát součástí Velkého Izraele. To je dané. Je to předpovězené ve všech těch spisech. Je to v Talmudu, že je to předpovězené v Taně, že Taně a Talmud, tam je to všechno předpovězené, že Sýrie bude součástí Velkého Izraele. Netanyahu, on je součástí, že je té velké Šalamounovy lóže, že? To je ta jedna z nejodpornějších lóží, tam oni dělají ty rituály, ty krevní, že jo, pojídají, že jo, ty mrtvolky, že jo, a tak dále. To já nebudu teď vůbec rozebírat. Oni mají smlouvu přímo, nebudu to vůbec rozebírat. V okultní rovině samozřejmě. Jím je dovoleno všechno. Představte si jakýkoliv stát na světě, kdyby se takhle choval. Že? Jako sionističtí. Představte si. Vezmou armádu a ukrojí si kus území. Vystaví tam svoje osady, nasunou tam svoje soukmenovce, ale ještě než je tam nasunou, tak jim prodají ty pozemky, ty parcely, že jo. Prodají jim cizí de facto území obsazené, že jo. Tam se vystaví prostě ty nemovitosti, že jo, všechno krásné, že jo, stromečky a zahradní trpaslíky, všechno tam mají krásné a hezké a jakmile ty pozemky se vyčerpají, jsou všechny obsazené, jsou všechny prodané, na všech stojí nové židovské osady, tak se tak najednou nejsou pozemky. A v tom okamžiku přichází zase znovu izraelská armáda, IDF, překročí ty ochranné perimetry a zabere dalších 200 kilometrů čtverečních cizího území, které se nachází za těmi valy tam, které patří ještě pořád někomu jinému. Takže znovu to rozšíří. Znovu vytvoří na hranici nového obsazeného území ochranné vojenské perimetry a mezi tím se znovu vyparcelují plochy, které se znovu prodávají novým a novým a novým osadníkům. A odkud se vlastně ti osadníci berou? No, někdo by řekl, no tak to jsou jako Izraelci, to jsou jako ti, co se tam jako narodí. A to se jich tam rodí tolik těch Izraelců, že zabírají tolik a tolik pořád víc a víc? No ne. Samozřejmě, že ne. Že do Izraele každý rok se přistěhuje na 20 až 50 tisíc nových občanů Izraele, kteří jsou v rámci nativu takzvaně kooptováni jako noví občané Izraele. Že? No a ta země, kam vlastně proudí nejvíce nových občanů Izraele, je samozřejmě Ruská federace. Z Ruska. To je dané. No, rána. Bum, spadly hodiny. Že? No a Bašár Asad je kdo? Figurka. Která byla použita, potom byla odstraněná, no a naštěstí byla zachráněná. No a teď dokonce někteří z těch ruských židů ještě na Bašára Asada útočí v Rusku a tam ten jeden debil z ruské dumy začal dokonce vykřikovat, že Bašár Asad by měl jít do Mariupolu a za to, že Rusové mu pomáhali od roku 2015 a on teďka jako musel utéct, tak jako, že by to měl prostě Rusům splatit a tam někde by měl něco dělat, nevím, jestli stavět nějaký baráky, on přitom je lékař, on je, že jo, oftalmolog, nevím co, jako prostě blábol, výkřik prostě jednoho poslance ruský dumy, ale to jenom, ale ten poslanec je samozřejmě je členem ruského židovského kongresu a tím je to dané. Zkrátka, to jsou procesy, které jsou na zvracení a většina posluchačů a většina lidí na české alternativě na tady to nemá žaludek. Ani nemá smysl něco prostě vysvětlovat, protože mnoho lidí nechápe konceptuální procesy řízení. Většina lidí se snaží používat takzvané ty primitivní mediální procesy řízení, že jo? To znamená rozlišování, že tady ten je dobrý, tady ten je špatný, že jo? Tady ten je z východu, tady ten je ze západu, že jo? Tady ten je modrý, tady ten je červený, tady to je Rus, tady to je Ukrajinec, tady to je Američan, tady to je nějaký Papuánec a podobně. To znamená takové to mediální rozlišování a teď prostě tady ti jsou dobří a ti bojují proti těm zlým, že jo? Tady jsou ti dobrý Rus a ti tam prostě likvidují ty chochly. A v obráceně Ukrajinci říkají, no tady jsme prostě my a tady jsou ti hnusní kacapové, že jo, na straně druhý, že jo, Rusové. Takže tohleto je zkrátka takové to mediální vnímání světa, které ale samozřejmě naprosto falešné. Je pohodlné, ale naprosto falešné. Víte, Rusko samozřejmě nepřišlo v roce 2015 do Sýrie kvůli tomu, aby pomohli nějakým prostě Asadovi. Ti tam nepřišli kvůli Asadovi. Ti tam přišli kvůli tomu, aby Spojené státy tehdy ještě pod vedením Baracka Obamy, aby nemohli realizovat plynovod z Kataru přes Sýrii do Turecka a do Evropy. Že? Protože tehdy ruský židovský kongres, samozřejmě tedy kontroluje Gazprom, že ruský Gazprom je kontrolovaný kompletně, že jo, lidmi z ruského židovského kongresu, to je jejich vlajková loď, tak Gazprom tehdy by samozřejmě tím nejvíce utrpěl. Takže bylo nutné přijít do Sýrie jako pomoc Asadovi a zlikvidovat tam islámský stát, který měl ovládnout celou Sýrii. To byl původní plán tedy Johna McCaina. Obama zatím stál a měli tehdy vypudit Asada a měli udělat islámský stát a přes něj by vlastně potom proudil ten plyn směrem do Evropy z Kataru a měl vlastně zlikvidovat zisky ruského Gazpromu rovná se ruského židovského kongresu. Ty zisky měly plynout do Londýna, do londýnských kanceláří, čili nic jiného než naprosto klasická specifická válka mezi Ž a Ž. Nic jiného v otázce Sýrie nikdy nebylo. Ž a Ž. Nic jiného. Tohleto je základ konceptuality. Pokud chcete rozumět procesům řízení, musíte ovládat tyhle ty základy. Ve všech procesech řízení platí, že gojím jsou pouze nástrojem úsudku vyvoleného národa. To znamená, cokoliv se děje, cokoliv se provádí, jakékoliv konflikty probíhají, tak v konfliktech umírají gojím. Gojím umírají. Na Ukrajině umírají ruští a ukrajinští gojím. V Sýrii umírají muslimové, islamisté, jakkoliv je nazvete, arabové. Ale nikdy ne členové vyvoleného národa. Pouze vždycky jenom tito prostředníci v těch konfliktech. Ale kdo profituje z výsledků těch konfliktů? Kanceláře. Buď ty londýnské, nebo ty moskevské. To jsou profitanti. Ti profitují z výsledných procesů. Na horách, na mohylách zabitých, zlikvidovaných gojím. To je ten výsledek. Nic jiného v tom zkrátka není. A Izrael, teď když je hotovo, teď když byl Asad odstraněn, realizují velký Izrael. Začínají obsazovat postupně, krok za krokem, ukusovat znovu cizí území. Z toho palestinského už nelze ukusovat nic. Tam už je všechno obsazeno. V tom prostoru. Celá Gaza je teď jejich a je srovnaná se zemí připravena k výstavbě nových osad židovských samozřejmě. Ta je srovnaná se zemí. Kompletně celá Gaza. A co se týče západního břehu Jordánu, tam je už tak málo Palestinců na takových malých flíčcích, že ty zmizí během několika let. Tam už zkrátka nejsou pozemky. Takže, aby se mohli dál rozšiřovat, potřebovali nové území, nové pozemky. A kde je vezmou? Vezmou je v Sýrii. Protože začaly docházet pozemky v Izraeli, bylo třeba začít syrský proces, svrhnout Bašára Asada, vytvořit chaos, zničit a zlikvidovat syrskou armádu, která je ve stavu zhroucení, ta přestala existovat. A teď v celé Sýrii není žádná síla, která by izraelskou IDF dokázala zastavit. Nemá už žádného nepřítele, žádného srovnatelného nepřítele. Teď si můžou vzít Izraelci kompletně celý prostor Sýrie naprosto bez problémů. To je jediný výsledek. A proto Vladimír Putin je v té pozici, že Maximum, co mohlo udělat, že poskytlo azyl svrženému partnerovi, že a nic jiného není dovolen. Američané ti by ani to neudělali, ti by nechali Asada možná pověsit, nebo aby tam prostě ho zastřelili, že jo, ti povstalci a tak dále, ale aspoň Rusové teda ho aspoň teda nějak zachránili, ale z těch výkřiků některých poslanců Dumy je to na zvracení zkrátka, protože se ukazuje, že moskevský kongres, nebo moskevský, že jo, ruský židovský kongres, ale moskevské kanceláře mají násada, no tak on není jejich, že? On není jejich. Proč by měli mít slitování s nějakým alavitem, že? Ze Sýrie. Proč by měli mít s ním slitování? On není jejich. A to, že dostal jako v Rusku azyl, teď některé z nich irituje. Proč nevisí? Proč tam nezůstal? Proč se nenechal zastřelit? Že? Už se to objevuje. To je realita. Nikde, teď v ruských médiích, nevidíte žádné diskuze a elaboráty na to, aby se začali zajímat, jak je možné, že Izrael začal zabírat Sýrii. Není dovoleno, samozřejmě, v ruských médiích. Všechny jsou kontrolovány RŽK. No a část FŽO, samozřejmě. Část. Tam byla taková ta mapka, tam byla svého času, která ukazovala, jaká média v Rusku kontroluje ruský židovský kongres a jaká média Federaci židovských obcí. Tam to bylo rozdělené. RŽK má skoro 80% veškerého tisku a médií v Rusku. FŽO ohledně médií jenom tak jako paběrkuje, ale to by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, osud Sýrie je spečetěný a Izrael začal realizovat svůj plán, růstový plán, jak oni říkají, růstový, to znamená potřebují nové pozemky a proto začali zabírat jich Sýrie. 70 let trvalo, než zabrali kousek po kousku salámovou metodou, že krok za krokem, než zabrali všechna palestinská území. A když to děláte dostatečně pomalu, tak světové společenství vám to toleruje. Zaberete 300 metrů čtverečních, posunete, seberete 300 metrů, 400 metrů nebo 2 kilometry čtvereční, vyženete Palestince. A kvůli tomu přece nebude světové společenství uvalovat na Izrael sankce, že zabrali nějaké 2 kilometry čtvereční někde v nějaké skoro poušti. Ne? No ale za 2 roky znovu přijde IDF, znovu zabere další 2-3 kilometry. No a zase světové společenství neudělá nic, protože proč by zase kvůli dalším 3 kilometrům čtverečním měli něco dělat proti Izraeli. A takhle to dělali 70 let sionističtí, až si pomocí této krok za krokem, step by step, sionistické metody ukusování si z jeho území přivlastnili celou Palestinu. Teď to takhle budou dělat se Sýrií. Od jihu budou ukusovat step by step. Sionistický proces. To je realita. To je celé. Kdokoliv si myslí něco jiného, že tam šlo o tohle nebo tamhle to, tak nechápe, nerozumí vůbec konceptuální gramotnosti. A já jsem zhrozen. Já jenom čtu ty komentáře. Že jo, oni nechápou, že jo, ale kdyby třeba na tom mainstreamu, ale kolikrát ani na alternativě tam čtu nějaké ty reakce. Nechápou vůbec, co se děje. Já tady každý pátek hovořím o konceptuální gramotnosti a lidé nechápou, nedokážou ani identifikovat základní premisy toho, kdo je původcem procesu řízení. Myslíš si, že původcem procesu řízení je nějaký goj, nebo nějaká figura dosazená na post Gosudára, nebo nějaká osoba dosazená na post amerického prezidenta, že on je hybatelem procesu? To snad nemyslíte vážně. To jsou dosazené figury. To jsou figury dosazené, které jsou nástroji zákulisního řízení. Těch, kteří nejsou vidět. Těch, kteří ovládají kompletně celý spodek pyramidy. To je naprosto jasné. A máte to před sebou, že jo? Máte před očima, že jo? Systémy řízení, že jo, na této planetě. Pyramida, která nemá vršek a místo toho vršku je tam prostě nějaké vidoucí oko. Znamená neviditelný hybatel dějů, že neviditelný. Vyvolený národ. Hybatel. Že? Takže to je konceptuální gramotnost, zase velice negativní, že se lidi budou prostě že jo, vřískat, že je to negativní před Vánocema, že jo, adventní, pan VK zase negativní, ale pozitivní věcí moc není. Jako pozitivní věci jsme o tom hovořili, že, před začátkem pořadu, že jaké jsou pozitivní věci. Pozitivních věcí moc není a ty, které přicházejí, jsou veskrze jenom negativní. Takže takhle bychom to uzavřeli, to první téma, Vítku, a pustíme se do dalšího tématu, které máš naš připravené. A jestli to je z domova něco, tak to tam klidně dej a pokud já o tom něco budu vědět, tak já to zanalyzuji.
Já nevím, jestli to je přímo z domova, ačkoliv samozřejmě se to domova týká, ale přímo z domova to není, je to první téma, které jsem měl původně připravené, tak skočím zase zpátky na začátek a nadhodíme tady to první téma, které jsme tady měli.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi, vnitřní kruh nacistů, amerických finančníků a bank. Třetí díl pojednává o financování Adolfa Hitlera a nacistické strany ze strany amerických podniků a bank v období před druhou světovou válkou. Zmiňuje se o spolupráci Fritze Thiesna a Avrila Harrimana, finanční podpoře škodových závodů, Ernstu Hanfštenglovi jako příteli Hitlera i Roosevelta a zapojení Wall Streetu do nacistického vnitřního kruhu. Dále se mluví o spolupráci Chase Bank v Evropě a Jižní Americe a o spolupráci nacistů se spojenci. Závěrem se reflektuje finanční establishment a jeho roli v financování nacistického režimu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Generální tajemník NATO by navýšil zbrojní výdaje členských států Aliance klidně na dvojnásobek a na úkor důchodů a zdravotní péče. Donald Trump se obořil na Ukrajince a Joe Bidena, že střílením raket na Rusko eskalují válku. Americký kongres nařídil ředitelům tří tajných služeb, aby nachystali studie, co se stane s Ukrajinou po ukončení americké podpory. Ta dvoukolejnost americké politiky, o které jsme hovořili v minulém pořadu, je tady v plném proudu. Jedno křídlo chce válku dál, druhé se připravuje na eventualitu jejího konce. Jaká frakce podle tebe převládá s blížící se inaugurací Trumpa, byť je to taky takzvaný plakátový hoch, řekněme, naaranžovaný v té výkladní skříni, není tím hybatelem, je spíš kormidelníkem, i když to taky nadsazené. Ale jaká z těch dvou frakcí podle tebe převládá? Ta, co chce válku, nebo ta, co nějakým způsobem chce aspoň na té Ukrajině to hrát do vytracení a vycouvat z toho?
No, znovu říkám, tohle to je naprosto bezpředmětný, to je jako prostě se ptát, která barva je lepší, jestli je prostě lepší bílá nebo černá. Že jo, někdo by řekl, no, tak jako bílá, že jo, ta je jako vždycky lepší, jako. No jenže ta se hned okamžitě zamaže, že jo, každý flag je tam hned vidět. To je naprd. No a černá zase, to, do ní se zase vzpírá slunce, že jo. Tam, že nějaká špína na černé není vidět vůbec, ale zase, když začne svítit slunce, tak je z toho pec, že jo. Když máte třeba na autě černou barvu, tak se úplně, že černá barva pohlcuje celý světelný spektrum, že dochází k zahřívání obrovským. To je jenom přirovnání. Tohle je to úplně to samé. To, jakou cestou to půjde na Ukrajině, to je jenom o tom, jestli zvítězí cesta moskevských kanceláří anebo těch londýnských. Londýn chce válku a Moskva, ta by to nejraději nějakým způsobem zglajšaltovala na nějaké rozdělení prostě Ukrajiny a na nějaké prostě nové přerozdělení systému řízení, konec konců teď v ruských médiích, ruská televize, že teď trošku sledujete nebo budete sledovat, tak tam teď se hovoří, jak z ruského pohledu je spravedlivý mír, jak vypadá. Protože Zelenský neustále hovoří o tom, že jediné, co Ukrajina chce, tak je spravedlivý mír, že to slovo spravedlivý mír, to je krásný, to je nádherný slovo, to je chucpatý, ušatý, větší blábol v životě nemůžete říct, říkáte spravedlivý mír. Co to spravedlivý mír? Spravedlivý mír, mír čeho? Mír války, že jo, mír, mírový proces, jenže mír vždycky diktuje vítěz války. Mír nemůže být nikdy spravedlivý. To je strašný. No a podle teda těch, tentokrát zase říkejme jako ruských propagandistů, těch je taky dost, jako těch ukrajinských, tak podle nich by vlastně jako to spravedlivé ukončení války mělo vypadat tak, že Ukrajina samozřejmě jakoby nevstoupila do NATO, ale že by tedy Rusko, kromě těch již připojených nebo legislativně připojených území, že kromě těch pěti, Krym plus Cherson, Záporoží, Luhansk a Doněck, tak kromě těchto pěti, že by ještě proběhla referenda o připojení k Rusku v dalších rusko-etnických regionech na Ukrajině. A jedná se o Charkovskou oblast, Dněpropetrovskou oblast, Nikolájevskou oblast a Oděskou oblast. V těchto čtyřech oblastech by podle toho ruského návrhu měla proběhnout referenda pod mezinárodním dozorem o připojení k Rusku, a to z toho důvodu, že jsou to ruská území obsazená ruskými lidmi, ruským etnikem, silně, majoritně. To znamená, co to je? No, to je snaha o nápravu chyb z dob procesu řízení Sovětského svazu. Sovětský svaz tehdy, nebo činovníci, že z Moskvy tehdy, když rýsovali na mapách Sovětského svazu administrativní členění jednotlivých sovětských republik, no tak to nedělali podle etnického klíče, že tady bydlí Rusové, tady jsou Ukrajinci, tady jsou Ujgurové, tady jsou nějací jiní, tak to takhle budeme kreslit podle toho etnického klíče a nějak prostě cik-cak a takhle, aby to bylo etnicky správné. To se nepoužívalo v dobách Sovětského svazu. Sovětský svaz byl jednolitý, byl unitární a jak hranice byly v podstatě jakoby řezané ostře, takhle to bude tady vede louka, tady vede řeka, tak aby to trošku tak dávalo smysl, tak tady povede hranice, že jo, Chersonské oblasti, tady povede hranice Charkovské oblasti a tak dále, to znamená podle říček a podle cest a podle úhorů, že jo, tady patří jednomu, tak tady povede ta hranice a takhle se to dělalo. To byla samozřejmě neprozíravost, protože nikdo ze sovětských činitelů nevěděl, že prostě dojde někdy k nějakému rozpadu Sovětského svazu, že budou přijaty nějaké bělověžské dohody v 91. roce v prosinci. To nikdo netušil. Teď ta situace došla k tomu, že se obnovilo banderovské hnutí na Ukrajině, které je naprosto nekompatibilní a neslučitelné s Rusem v tom daném životním prostoru. ti banderovci jsou antiruský a to je jako hadr na červeného býka. To je jako kdybyste vzali býka, který je alergický na červenou barvu a odvedli byste ho do krejčovství, já nevím, Prada nebo Dolce & Gabbana. A tam by bylo všude červené sukno. A jste řekli tak, a tady teď musí všechno fungovat, že jo, tady prostě teď musí být klid. No, to by to dopadlo, že jo. No, ale přesně takhle skončila Ukrajina. To je prostor, kde došlo po státním převratu k oživení neonacistických procesů řízení, došlo k oživení banderismu a ten je naprosto neslučitelný s Rusama. Banderovci chtějí vyhladit Rusy, chtějí je vyhnat a když se nenechají vyhnat, tak je chtějí oddělat a vyhladit. No a Rusové, aby jsme byli upřímní, ti to mají s banderovcema úplně stejně. Buď zastřelit, že, jak říkal soudruh Stalin, že to nádo sdělať, rozjebať ich na chuj, že? No a to většinou takhle dělali. Zase jako Rusové, že? I vlastně po znovu obsazení Ukrajiny, když během bojů Velké vlastenecké války, tak je skutečně jako stavěli do řad, že jo, a že ne, že vždycky ty takový ty povely, že jo, što sdělat, rastrýl jať na chuj. No a takhle vzniklo to velké přátelství mezi Ukrajinci, tedy mezi banderovčiky a mezi Rusy, že jo, to znamená pěkné, krásné přátelství na život a na smrt. Trošku ironicky. Ten stát nemůže takhle existovat. Ten stát se musí rozdělit. Kdokoliv se k tomu jakkoliv vyjadřuje a v Rusku je spousta těch zastánců Sovětského svazu, to jsou lidé, kteří nerozumí té zášti v tom národu. Že té nenávisti, která tam je mezi banderovci a mezi Rusy. To je zakotvené. Jak to přirovnat jinak? Představte si, že by skončila druhá světová válka nějakým způsobem. Jo, skončila by. A došlo by to k tomu, že by bylo povoleno, aby na území České republiky nebo Československa by zůstali SSáci. Aby jenom svlíkli uniformy a ti, kteří vraždili Čechy a ti, kteří vyhladili Lidice a Ležáky a další, tak aby zůstali a aby se začlenili jako občané toho nového státu. No, myslíte si, že by to fungovalo? No, fungovalo by to ano, ale stejně jako na Ukrajině. To znamená, to by byla nenávist, která by byla tak zaplozená, tak hluboko, že kdyby došlo k nějakému povolení v režimu, že byl by nějaký režim poválečný, který by tvrdě dohlížel na to, aby Češi neútočili na SSáky a SSáci, aby neútočili na Čechy. Že tvrdě by to držel pohromadě, jako Stalin, jako Brežněv, jako další gosudáři v Sovětském svazu se snažili to udržet na té Ukrajině, kde vedle sebe tam žili banderovčeky, kteří se nechali jakoby zase předělat zase na občany Ukrajiny, protože pozor, ne všichni utekli sem na západ. Ne všichni. Většina těch banderovců byli podporovatelé Stěpana Bandéry, že? Báťuška Bandéra. Podporovatelé. Měli to v sobě. Tak jenom zkrátka sundali obrázky Báťušky ze stěny a dali je na půdu. Dali je do krabic nebo do takových těch kufrů, těch čemodánů, že jo. A nechali je tam na budoucí časy. No a ty budoucí časy přišly, že rok 2014 převrat na Ukrajině. No a znovu z těch čemodánů prostě vytáhli ty obrázky, že jo, a začali je nosit po ulicích Kyjeva, že jo, při těch pochodňových průvodech, že jo. A je to náš Baťuška, že? Baťuška. Stepan Bandera. A to je ten proces, zkrátka. Jakmile ulevila ta síla, která držela ty banderovce pod pokličkou a ty Rusy v klidu, aby na ty banderovce neútočili, v tom okamžiku to vybuchlo. V tom okamžiku to vytrysklo a po 8 letech je z toho válka na Ukrajině. To je jednoduché. Naprosto jednoduché. To samé by se stalo České republice, kdyby SSáci mohli zůstat v prostoru České republiky. Jakmile ta síla, udržovací síla by polevila, v tom okamžiku by začaly útoky na ty lidi. V tom okamžiku. SSáci by znovu šli do boje proti Čechům, Češi znovu proti SSákům. Ta nenávist by byla zakořeněna. Sice už by to nebyli ti samí lidé, to už by byly jejich děti, že jo, nebo praděti, že jo, ale to nevadí. Že jo, oni by řekli, oni nám zlikvidovali našeho dědečka, naši babičku v koncentráku, nebo oni byli zlikvidovaní v těch lidicích, že jo, v těch ležákách, tam byly všechno, že jo, tohle to všechno, tak se jim musíme prostě pomstit, když se jim naši otcové nemohli pomstit, ani naši dědové a tady to, že jo, jejich bratři, že jo, kteří to přežili, tak oni se nemohli pomstit, ani jejich potomci, že jo, tátové a dneska ty děti, že jo, nebo i pravnuci, tak ti by se začali mstít, že? No, to je zkrátka jasné, ale přesně takhle je to na té Ukrajině. Proto jediné řešení je vyřešení té etnické otázky rozdělení podle etnického klíče. Takhle, to je jediné. A tyhle ty názory jsou jakoby jako i v Rusku jsou jako až sekundární. Oni by chtěli, aby ta celá Ukrajina jako nějakým způsobem zůstala jako v celku, aby zůstala pohromadě, aby jenom se zase v tom Kyjevě dostali k moci nějací proruští politici, kteří to znovu znormalizují do těch otěží, že jo, jako kůň, aby znovu ti banderovci byli pod kontrolou, aby znovu nevystrkovali růžky, ale jinak, aby se jako udržel klid a nikdo by nic jako neměnil a všechno by se jako znovu jako uklidnilo, jako se to tam drželo nějakých prostě po válce, že jo, 50, 60, 70 let, jakoby v nějaké naivní prostě představě, že to bude jako znovu fungovat, že ti banderovčiky znovu vezmou ty obrázky Baťušky Bandery, znovu je dají do těch čemodánů a zase schovají na půdu a znovu budou držet hubu a krok, protože u moci v Kyjevě bude nějaký proruský kosudár. Tak takhle si to představuje Moskva. A teď ruku na srdce, jestli si myslíte, že to je reálné v dnešní době. V dnešní sfašizované době, kdy americký národní prediktor je v obrovské krizi a z té krize národního státního deficitu a dluhu a úpadku amerického dolaru, odchodu skupiny BRICS od dolaru, je cesta na záchranu, je vyvolání války s Ruskem. Takže skrze Ukrajinu mimochodem, tak kdo by si myslel, že něco takového lze vrátit zpátky do původních kolejí? Ne, já tomu nevěřím. Realistický scénář je skutečně rozdělení Ukrajiny. Nic jiného než rozdělení Ukrajiny a navíc zdůrazňuje rozdělení podle demografického nebo chcete-li etnického klíče. Jinak tam mír na té Ukrajině nikdy nebude. No, tak takhle bych odpověděl nebo reagoval tu druhou otázku. No a pustíme se do té třetí. Máme 10 minut, tak to bude rychlovka.
Rumunský kandidát na prezidenta potvrdil obrovský nátlak z NATO a Evropské unie na rumunskou vládu, aby zrušila výsledky prvního kola prezidentských voleb. Příprava na vyslání vojsk NATO na Ukrajinu je v plném proudu a Viktor Orbán po telefonickém rozhovoru s Vladimírem Putinem prohlásil, že toto jsou nejnebezpečnější týdny rusko-ukrajinské války. A na Rusko dopadly další americké rakety. Takže zatímco americký kongres nařizuje ředitelům zpravodajských služeb, aby vypracovali studie, co by se stalo po konci války, nebo studii, co by se stalo po konci války, tak kola vojensko-průmyslového komplexu se točí dál a v podstatě to brutální ovlivňování politiky v Evropě je taky v plném proudu.
No samozřejmě, ale tohle to má trošku přesah. Stažení amerických peněz, aby jsme byli přesní, z války na Ukrajině má být nahrazeno tedy rozmístěním podle těch nových informací na posledního článku, který si ještě nečet, Vítko, tak podle toho by tedy měla být evropská vojska v počtu 40 a později v té druhé fázi až 100 000 vojáků rozmístěna na území Ukrajiny. Uveřejnilo to deník Wall Street Journal. A je to venku, to znamená to, o čem jsem já psal a mluvil před několika měsíci, že v nějaké fázi, v nějaké chvíli Ukrajina už bude v situaci, kdy jí nebude stačit jenom poslat zbraně, bude jí muset někdo poslat vojáky a armádu, ta situace právě teď nastala. Teď to přišlo, je to potvrzené od Trumpa. Co to bude znamenat? Nasunutí evropských vojáků zatím pro tento nápad je Německo, že jo, tady ti naši géniové. A kdyby jenom Scholz, ale i Merz, že šéf CDU, ten taky, že jo, že začne střílet rakety prostě na Rusa a ještě vyšle vojáky. To znamená, to je jedno, to jakoby je prostě otevřenost, že? To znamená, Německo by poslalo, Francie by poslala a rovněž Itálie, podle těch nových informací. Znamená, tři země už jsou připraveny poslat podle Trumpova návrhu svoje kontingenty na Ukrajinu. No a jak to bude fungovat v případě nějakých válečných procesů nebo takzvaného nového přezbrojení Ukrajiny, přičemž nikdo neví, jak by k tomu Rusko mohlo dát svolení. Ale to jsou všechno teoretické roviny, o kterých prostě teď se jako hovoří v médiích. Jak by to mohlo být? No, bylo by to tak, nebo představa Trumpa je velice průhledné. Je taková, že Američané se stáhnou, ale tu válku na té Ukrajině nebo ten dozor před tím, aby válka nepokračovala, tam budou mít evropští vojáci, to znamená z evropských zemí NATO, kteří budou nakupovat od Spojených států zbraně. Zbraně pro renovaci a přestavbu ukrajinské armády. A budou to platit z evropských rozpočtů. Z evropských peněz, z našich peněz. Že? Z našich peněz, z našich daní, že bude Evropa kupovat americké zbraně, tím nechá nažrat americkému vojensko-průmyslovému komplexu a Trump bude potom křičet a bušit se do prsou. Naše ekonomika roste díky našemu vojensko-průmyslovému komplexu, posiluje naše ekonomika vyváží, že jo, 10 000 zbraní tohoto typu a tam toho, že jo, na zabezpečení krásné budoucnosti Ukrajiny, my z toho profitujeme a všechno to budou platit tupí evropští gojím, že? No. A potom se podíváte do těch diskuzí na českých mainstreamových serverech, že jo. Tam, kam by člověk se zdravým rozumem a zdravou psychikou nikdy neměl chodit. A vy se tam podíváte, vy tam vidíte to slastné hýkání, že jo, pro ten nápad. Evropa bude podporovat Ukrajinu. Oni si už neuvědomujou, že dojde přesně k tomu, o čem hovořil včera a ještě před týdnem Mark Rutte, generální tajemník Severoatlantické aliance, máte o tom článek ze včerejška na Aeronet, o čem hovořil. Budou se ty peníze brát odkud? navýšení z 2% na 4% HDP na zbrojení jednotlivé země. Že kvůli obraně a kvůli krizi se musí navýšit zbrojení v každé zemi na to ze 2% na 4%, nebo při nejhorším na 3, ale spíš na 4. Odkud se to bude brát? No, že by se to mohlo brát z rozpočtových objemů určených na výplaty důchodů. Že důchodci by neměli tolik důchodu, aby byly peníze na zbrojení a na udržení obrany proti zlému Rusovi. A že by se to mohlo vzít ze zdravotního pojištění. A že by se to mohlo vzít ze sociálního pojištění. Že? Z tohohle všeho, že by se to mohlo vzít, o tom hovořil Rutte. A na těch mainstreamových médiích ti tupelos, že na těch mainstreamových serverech, oni tam tomu tleskají. Oni ti debilové si neuvědomují, že to půjde z jejich peněz, že to půjde z jejich důchodu. Úplně tupí. A zrovna jsem četl článek o tom, že jakási evropská organizace dělala teď v poslední době průzkum vzdělanosti v Evropě. A že Česká republika, myslím Bulharsko a také Slovensko, že je na tom nějak hodně špatně prostě se znalostí matematiky. Hodně špatně s matematikou. Jo, nějaký ten průzkum. A já když se podívám na ty diskuze, na to mainstream, mě to nepřekvapuje. Ti lidé jsou úplně tupí, ti nemají s matematikou vůbec nic společného. Se nekamarádí, protože kdyby měli, tak by nemohli tleskat těm videům a těm výrokům Rutteho o tom, že se další 2% budou brát z důchodových účtů. To je tupost, to je vymletost, to jsou tupelos. Chápete? Ale tohle to samozřejmě vyplývá z toho, že, jak jsme hovořili už před naším pořadem, Vítku, je to kvůli tomu, že už dlouho nebyla válka. Mnoho generací žije v míru a ti lidé si neuvědomují, že přání války nejvíce oslovuje ty, kteří žijí velkou dobu v relativním blahobytu a hlavně v trvalém míru. Ti si neuvědomují, jak mír je důležitý a jak je to křehká záležitost. Vůbec si to neuvědomují. A ta tupost málo podnětů vede samozřejmě k degeneraci. Že to je degenerativní proces na bázi eugenického záření, o tom jsem měl vlastně to psaní, povídání v té knižce, to si najdete. To je přesně ono. Zkrátka ukazuje se, že když dlouho je mír, že dlouhé desítky a desítky let a 80 let už nebyla válka v Evropě, pokud nepočítáme, někdo by řekl Balkán, že na Balkáně válka v Jugoslávii, že ano, tak ano, to je samozřejmě pravda, ale to se přímo netýkala jako celé Evropy, to se týkala skutečně jenom toho Balkánu. A jinak teda mír 80 let. No, až teprve teď na Ukrajině, po prakticky necelých, že jo, 80 letech, 22, to bylo 78 let, 77. A to je zkrátka jenom důkaz toho, že když jdete na nějaká ta mainstreamová média, tak tam vidíte to křičení do války. A vidíte křičení do války od politiku, protože ti politici také žádnou válku nezažili, ani jejich otcové, ani její dědové, nebo třeba ti jo, ale už zkrátka je to dlouhá doba. Od té války už uběhlo mnoho let, mnoho dekád. To znamená, není tam ten varovný vykřičník, nedělejte blbosti, nedělejte kroky k směrem k válce, válka je strašná, nevíte, co činíte, a tak dále, a tak dále. To znamená, v tomto ohledu ta dlouhá perioda míru v Evropě vede k obrovské fašizace veřejnosti ve všech státech. Ti lidé zapomněli, co je to válka. A proto nemají problém s vyvoláváním války a nemají problém s řešením nějakých sporů a konfliktů válečnou cestou, protože si myslí, že ta válečná cesta to vyřeší, tím je to prostě dané, tím je to vyřízené. V tom je právě ta hrozba. Ta neskušenost lidí s válečnými procesy je tou největší a nejnebezpečnější rozbuškou ve společnosti. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.00. Martin tam najde nějaké písničky, nějakých 7-8 minut, nebo třeba i 10, podle toho, jak to tak vyjde, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Tak, zahrajeme si, Martine, a potom půjdeme dál.
Jo, nachystáno, jdeme na to.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. České Vánoce, tradice, zvyky a obyčeje dříve a dnes. Od slovanského slunovratu po staročeské svátky. Tento pořad pojednává o tradicích a zvycích spojených s Vánocemi v české kultuře. Úvod se věnuje historii slovanských Vánoc. Dále se v pořadu mluví o různých aspektech vánočních oslav, jako jsou vánoční betlém, vánoční stromek, tradiční barborky, pouštění lodiček a věštění z různých předmětů. Pořad také zahrnuje informace o přípravách na Vánoce, jako je vánoční úklid nebo zdobení přírodními materiály. Zabývá se také lidovými zvyky a obyčeji, jako poslouchání zvonů, pečení cukroví nebo třeba natírání si tváří medem. Dále se věnuje štědrovečernímu stolování a tradicím spojeným s tímto svátkem, včetně barevné kombinace jídel, výzdoby stolu a pokrmů podávaných na štědrý večer. Pořad uzavírá informace o dalších vánočních svátcích, jako je půlnoční a božíhodvánoční, a důrazem na to, jak tyto tradice propojují minulost, přítomnost a budoucnost. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI, pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Vyčkáme, zda pánové jsou již nachystání občerstvení.
Ano, určitě.
Jo, ano, jsme tady.
Okidoki, tak já jdu přijmout, snad uslyšíme, přijímám první telefon do vysílání. Halo, halo.
No, zdravím tě, Martine, ahoj, Jirka z Hostiku, zdravím ty všecky ve studiu.
Hezký
večer. A všechny posluchače. A položil bych takovou jednoduchou otázku. Do inaugurace ještě zbývá poměrně hodně času a v americkém hauzu je pořád dost takových chytrých lidí, kteří si pořád myslí, že je dobrý ještě teďko zaútočit na Rusko atomovýma zbraněma. Má to vůbec nějakou šanci na projití? A díky a poslouchám.
Dobře, díky moc.
No, já děkuju za dotaz. No, záleží samozřejmě na mnoha okolnostech, ale já platí to, co jsem říkal nedávno. Oni nechtějí zaútočit jako první. To je ten problém. To je ten zásadní, protože podívejte se, oni klidně mohli to udělat tak, že by v podstatě šli do války s Ruskem tak, že prostě vtrhnou do Ruska, že ono, jo? Jenže oni by byli agresoři. A komu by to vadilo? No, vadilo by to především tomu obyčejnému voliči, že ten obyčejný volič. Že ten obyčejný volič by se na to díval takovým způsobem, jako my jsme tam vtrhli. To znamená, ta podpora ze strany veřejnosti pro vedení takových bojů by byla velice, velice na vratkých nohách. Jo, to je klasický problém někoho, kdo chce jít do války, ale chce, aby to byla ruka toho druhého, kdo tu válku odstartuje. A proto oni provokují Rusko, a střílí na něj rakety v očekávání, že Rusko odpálí rakety na Severoatlantickou alianci. Proto tam střílí ty rakety. Pořád, protože chtějí, aby ruský medvěd se ohnal až směrem na základny v polském Řešově a nebo na tu rumunskou základnu v Develu, že kde je ten radar protiraketové obrany Aegis. Někam prostě do země na to, aby se ruský medvěd ohnal a tam nasypal prostě orešníky a tam nasypal prostě rakety. V tom okamžiku to bude útok na NATO, v tom okamžiku je možné začít a zahájit válku s Ruskem, která by v konečné etapě skončila jadernou výměnu. O to jde, aby Rusové byli ti, kteří zaútočí na NATO. Proto celé je to o tom, že teď hrozí, že budou prostě létat rakety hlouběji a hlouběji do Ruska do toho 20. ledna a Rusové vedení, že jo, pověřenci v Kremlu musí tohleto zkrátka vydržet do toho 20. ledna. Je to šílené, to je naprosto šílené. Určitá část amerických elit chce jednoznačně zahájit válku s Ruskem, ale nechtějí to udělat oni, chtějí, aby první to zahájili Rusové. A proto střílí rakety na Rusko a střílí je do pohraničí. No, tak začnou střílet trochu dál. Už teď se hovoří o tom, že by Ukrajinci mohli střílet dál, než jenom do pohraničí. Zaútočili na Taganrog, že jo. No, ten je taky jako docela jako už poměrně daleko, že jo, od v jeho východním Rusku, Azovského moře, ale někdo by řekl, je to u pobřeží, tak to ještě není moc daleko a tak dále. Je to jenom otázka velmi krátkého času, než začnou ty rakety padat někam opravdu dál do toho Ruska a ty otázky, jak na to Rusové zareagují, jak to zareaguje generální štáb, když ta raketa třeba spadne na nějaké velitelské stanoviště, když PVO nedokáže tu raketu třeba zachytit a ta raketa skutečně tam způsobí nějaké obrovské škody a to je zkrátka hra nervů. Proto je jasné, že můžeme mít jakoby jistotu, že Západ rozhodně nebude ten, kdo by jako první zaútočil na Rusko jadernými zbraněmi, ale chtějí to udělat tak, aby Rusové jakýmkoliv způsobem, tedy nejenom jaderným, ale třeba i konvenčním, zaútočili na Severoatlantickou alianci. Odvetě za provokativní střílení raket do hlouby Ruska. To je celý. Je to šílenství, samozřejmě. Šílenství snaha vyprovokování Ruska k tomu zásadnímu jedinému kroku. Zatažení NATO do války s Ruskem. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, je tam Německo, Spojené německé emiráty. Dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým. Dobrý večer, panu Beka. Minulý týždeň sa v našej relácii ešte preberalo, že Rusko ešte možno ochrání Sýriu. Týždeň na to Sýria padla. Bolo to pre nás dosť prekvapivé, pán VK, bez ohľadu na to, či za tým je VK, že Maleža alebo Izrael. Fakt je podľa mňa, že Rusko oslabilo svoju prestíž na svete. Myslíte si, že hrozí ešte nejaké najbližších týždňoch podobný prekvapivý scénar oslabenia Ruska v Gruzínsku alebo niekde inde? Ďakujem pekne.
No, já děkuji za dotaz. Podívejte se, co se týče Gruzie, co se týče nějakých dalších prostor a podobně, tak samozřejmě tam se může stát jakoby cokoliv, ale existuje daleko něco horšího, co by mohlo Rusko ještě jakoby ohrozit. A to je povel z moskevských kanceláří k přijetí separátního nebo k nějaké ani nemusím říkat separátního, protože to by ani nebyla žádná separace. Zkrátka v tom by byli zapojeni úplně všichni, ale k přijetí nějaké formy nějakého pro Rusko zcela nedostačujícího, nevyhovujícího příměří. Ne kvůli tomu, že by ruská armáda to potřebovala, nebo že by prohrávala teď, když postupuje. Ale zkrátka jenom kvůli tomu, že přijde povel přes červený telefon do kanceláře Vladimira Putina od RŽK, anebo od FŽO. Přijde povel zastavení války, stejně jako tenkrát. V tom únoru 2022 zazvonil telefon a přišel povel k zahájení vojenské operace na Ukrajině. Plně stejně. V nějaké chvíli ten telefon zazvoní a oni se rozhodnou, že z nějakého důvodu, který jim vyhovuje, chtějí tu válku ukončit. Z nějakého důvodu. Stejně jako to dopadlo v Sýrii. Byli tam od roku 2015 a snažili se, aby Američané nemohli postavit ten plynovod. Jenže od roku 2022, od okamžiku uvalení sankcí na Rusko a odchodu ve chvíli, kdy Gazprom odešel z Evropy, pozbyla Ukrajina význam. Pozbyla význam už. Protože zkrátka ruské zdroje jsou od Evropy odříznuty jiným způsobem, než jenom původně měl být katarský plyn dopravovaný ropovodem přes Sýrii do EU. To znamená, jiným způsobem se podařilo Gazprom odříznout. Ne konkurenčně skrze ropu z Kataru, ale politicky kvůli válce odříznout Rusko a ruský plyn od Evropy. To znamená, cíl původního angažmá ruské armády skončil. Už nebylo a není důvod tam dál působit proti zabránění výstavby nějakého plynovodu. No a proto Bašar Asad byl obětován. Obětován pro koho? No a pro zájem Izraele, aby Izrael si mohl začít realizovat v nejvyšším čase, když přichází Donald Trump do Bílého domu, aby mohl razítkem stvrdit, že zrovna ve chvíli, když přichází Trump do Bílého domu, padne Bašar Asad. Právě v té chvíli je dovoleno svrhnout Bašara Asada a ruské jednotky, které jsou po celé Sýrii rozmístěné, se podívejte na ta videa. Obrovské kolony, že jo, ruských jednotek všude po Sýrii, ale nezasáhly vůbec do bojů na podporu syrské armády. Vracejí se z celé Sýrii, Sýrie teď na ruské základny, na Tartu, za Nachmejmim a na další. Zkrátka, Bašar Asad skončil, protože Rusko už nemělo důvod ho podporovat. Protože význam původního rozmístění ruských vojsk padl a ji ztratil podstatu. Už nebylo třeba bránit Sýrii před výstavbou plynovodu, protože ten význam skončil už v roce 2022 po uvalení sankcí na Gazprom v Evropě. Takže a bylo to využito k tomu, že Izrael teď může začít rozebírat Sýrii od jihu. Realizovat si plán Velkého Izraele. Signál musel jednoznačně přijít a povel z moskevských kanceláří. Ani jinak to nejde. Nechat Bašára padnout, že a Izrael okamžitě nastoupil. Okamžitě nastoupil Izrael. Že ani bez mrknutí oka okamžitě IDF začala překračovat hranici, obsazovat města na jihu Sýrie. Takže jenom takhle jakoby na to zhodnocení, co vlastně k čemu došlo v Sýrii. Sýrie ztratila význam pro Rusko, ale buďme přesnější, ztratila význam pro moskevské kanceláře, které kontrolují ruský obchod s plynem. RŽK kontroluje Gazprom. To je třeba znovu zopakovat. A v roce 2015 potřeboval Gazprom zabránit výstavbě toho katarského plynovodu v Syrii. Proto tam zazvonil červený telefon v kanceláři Putina a Putin dostal příkaz vyslat vojáky do Sýrie na ochranu zájmu Gazpromu, což je zlatá vlajková loď RŽK. To je její hlavní kasička Ruského židovského kongresu v Rusku, mimochodem. To je veřejné tajemství. To byl ten důvod. Jakmile tato úloha padla, už nebyl, jakmile Gazprom je teď odříznutý od Evropy, už není důvod držet Asada u moci. A proto byl puštěný v vodě. No a Izrael dostal povolení vstoupit do Sýrie a začít si ukusovat z území Sýrie, stejně jako se 70 let ukusoval z území Palestiny. To je konceptuální gramotnost. Hnusná, odporná, ale taková je realita. Takže pojďme se pustit do dalšího volajícího.
Zařazuji do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Zdravím, tady Radek Kralupy. Zdravím vás všechny, přátelé. Rád bych se zeptal pana Veka na jednu věc ještě. Mě by zajímalo, kde se vlastně bere taková touha nebo nenávist nebo nutnost toho západu věčně okupovat Rusko, protože ať to byl třeba Napoleon, že, nebo Hitler, nebo současní západní vládcové světa. Proč neustále dokola chtějí to Rusko? Je jasný, že tam je prostě obrovský nerostný bohatství, to je jasný, ale já se obávám, že to není jenom kvůli tomu. Jestli může pan VK nastínit nějakou dávnou historickou minulost, kde se vlastně všechno tohleto bere, jestli je možný nějakým způsobem to přiblížit. Děkuji.
Dobře, děkujeme.
Naschledanou.
No, podívejte se. Celé to má spojitost, taková ta nenávist samozřejmě ve výchově na první prioritě. To znamená, Rusko vždycky bylo v podstatě vykreslováno jako něco, co je prostě jakoby špatné. A přitom to ještě neplatilo v 19. století. V 19. století Rusko bylo progresivní. Víte, že čeští buditelé, že František Ladislav Čelakovský, že ho vyjel do Ruska, že ho tam prostě cestoval a potom sepsal, že jo, velké dílo Ohlas písní ruských. A tohleto jako nebylo vždycky. Začalo to, můžeme říct, ta nenávist proti Rusku tam někde v tom prostoru, zhruba v tom prostoru první světové války, a když byla snaha v podstatě jakoby na rozparcelování Evropy a na získání některých zdrojů, které tehdy jakoby ruský car ještě ovládal a kontroloval. A v 17. roce 1917 došlo k vyslání pučistů v čele tedy s Vladimirem Uljanovem do Ruska, aby provedli státní převrat, že to byla ta skupina. To byl Uljanov, to byl Trockij a další ta skupinka, že jo, kteří se vlastně podíleli jakoby na organizování toho převratu, té říjnové revoluce. A co je důležité, snaha tehdy, tedy londýnských kanceláří a Rothschildů, kteří vlastně stáli za vysláním téhleté skupinky, že téhle skupinky lidí, tak byla snaha de facto o privatizaci celého Ruska. A to mělo probíhnout velmi jednoduchým způsobem, jenom se to zopakujeme, po získání moci se měl stát tedy tím hlavním jakoby šéfem toho nového státního útvaru, samozřejmě Vladimír Iljič Lenin, a v případě, že by se mu něco stalo, tak jeho místo měl obsadit jeho druhý pobočník nebo náhradník Leiba Bronstein, tedy Leonid Trotský, že? Civilním gojským jménem, rusifikovaným jménem. Normálně tedy jeho jméno, tedy původně jeho halachem jméno Leiba Bronstein. A tohle to nebylo realizováno, protože Trotský byl v podstatě Stalinem odhalen jako zrádce, který má za úkol tedy po jakoby uchopení moci po Leninovi vyvést veškerý majetek Ruska směrem na západ a rozprodat celé Rusko a rozprivatizovat celé Rusko a nechal ho tedy označit a onálepkovat za zrádce a nejdříve ho měl strach, nechtěl ho oddělat hned. Nechtěl ho nějak popravit, protože Trotský měl velkou podporu mezi ruskými revolucionáři. Jo, měl velkou podporu. Zpočátku tedy samozřejmě. Místo toho poslal do exilu, poslal ho daleko, že do Ruska, do Altajské oblasti. Tam strávil nějakou dobu a nakonec byl odeslaný pryč, dostal tedy vystěhování a odjel, myslím, přes Turecko do Mexika. No a tam byl potom oddělený, protože začal konspirovat s americkou, tehdy vojenskou tajnou službou CIC a Stalin samozřejmě se to dozvěděl a nechal ho oddělat, že Mercator vzal tedy ten cepín, že jo, zabořil ho Trotskému do hlavy, to je ta historie, kterou všichni znají. To, co v podstatě je sledováno, taková ta nenávist, je to, že se západčikům nedaří to, co se jim normálně celou dobu dařilo s takzvanými koloniálními zeměmi. Nikdy se nestalo, že země, které jsou považovány za méně cenné, jako Indie, jako africké země, jako země Jižní a Střední Ameriky, všechno kolonie, že jo, toho impéria, nad kterým slunce nezachází, že Velkou Británii, nikdy se jim nestalo, že by se někdo prostě vzbouřil, že by prostě je porazil, že by jim něco zamítl a tak dále. To se jim nikdy nestalo, ale stalo se jim to několikrát jenom v případě Ruska. Napoleon se pokusil udělat z Ruska svoji kolonii, obsadit ho, porazit cara, že jo, nepovedlo se, že? Dobře, nepovedlo se. Druhý pokus byl s Leninem a s Trotským, že? Ne, nepovedlo se, zabránil tomu Stalin. Třetí pokus Adolf Hitler, Třetí říše. Pokusili se ovládnout Rusko? Ne, zase se nepodařilo. Zase se nepovedlo. No a teď pokus číslo 4. Že skrze Ukrajinu. Zatáhnout Rusko skrze Ukrajinu do války se Severoatlantickou aliancí, aby Rusko bylo ten, kdo jako je označený za útočníka a celé armády, celé Evropy by pod rouškou článku 5, kolektivní obrany, protože Rusové vymlátili, že jo, polskou základnu v odvetě, tak teď jsme ve válce s Ruskem a celá Evropa by pochodovala ve čtvrtém pokusu na Rusko. A to jenom kvůli tomu, že Rusko se nikdy nepodařilo zvenku kolonizovat západčiky. Západčikům se nikdy nepodařilo kolonizovat Rusko. Povedlo se jim kolonizovat Indii. Dokonce kolonizovali Čínu. Víte, že Čína byla kolonizovaná. Američané si skolonizovali, že? Část Číny. Britové Čínu skolonizovali. To znamená, všechny dneska jakoby velmoci tak byly v minulosti kolonizovány západčiky. Jenom ne Rusko. Rusko nikdy nebylo skolonizováno západními mocnostmi. Bylo kolonizováno v minulosti a okupováno, že jo, turkickými silami a Osmanskou říší a předtím Mongoly a tak dále, že jo, v době, kdy byla Kyjevská Rus a formovalo se jakoby celé Rusko, to bylo něco jiného. Ale pokud mluvíme o těch silách západčiků, takzvané západní civilizace, že, tak té se skutečně nikdy nepodařilo Rusko kolonizovat. Nikdy ho dobít, nikdy ho obsadit a nikdy se jim nepovedlo začít čerpat zdroje z pozice koloniálního držení. Takže takhle se na to odpovědět, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, já bych měl takový možná trošku divný dotaz. Vy, pane VK, jako často používáte slova, jako je satanismus a satán a antikrist a tak dále, ale ještě jsem vás neslyšel používat jaksi opak těchto slov. Jo, jestliže existuje dole, existuje i nahoře. Jestliže existuje dobro, musí existovat i zlo i naopak. A naopak. Takže můžete trošku taky něco říct o tom dobru, které někde snad nějak existuje?
No.
Děkuji.
Dobře, děkujeme. Hezký večer.
No, ještě, no, dobro, no, samozřejmě. Tak dobro, co je stělesněno dobrem, tak samozřejmě Jehova, že? Jehova je dobro, které je stělesněno a které je vykládáno jako Bůh, jako šáma, který je vykládaný jako Buddha, který je vykládaný jako Allah pod mnoha názvy a podobně. To samozřejmě dobrý proces řízení. Tak jako, já nevím, co chcete, tak jako něco pozitivního. Pokud se mluví o satanistických procesech anebo procesech jakoby těch negativních, tak to jsou samozřejmě procesy takzvaného Hereshavu, že? To znamená temného slunce. Z nich vychází takové věci, jako je Satan, jako je ďábel, to znamená unitární archetyp zla, že? Hereshav. No a Jehova je unitárním archetypem dobra, Boha, všech vlastně těch dobrých sil, lepších, že kvalitních, které vlastně v podstatě jsou jakoby formovány a zhmotňovány v představách lidí, že? Takhle. A víc to nemá smysl prostě rozebírat, protože já jsem říkal, že se nebudu prostě vyjadřovat k věcem náboženství a k lidem, a kteří mají nějaký světonázor a teď jim prostě něco prostě vysvětlovat a nebo jim prostě narušovat nějaké představy a principy. Jo? Takže to, když někdy prostě hovořím o nějakých temných silách, tak je to kvůli tomu, že mluvíme o negativních věcech. Mluvíme o tom, jak funguje například Satanova synagoga, která je celá postavená na uctívání Bálova stolce a to je systém, který vychází přímo ze systému komplexního tedy pojetí takzvaného Hereshavu, že na těch nejvyšších stupních onoho zasvěcení. Proto jsou negativní věci, ale musíte si uvědomit, že k tomu se hlásí světové elity, k těmto temným silám. Že? A proto světové procesy vedou k válce, k třetí světové válce, k jaderné válce. Jsou to uctívači zla. No. Tak když si uvědomíte, že i v tom Vatikánu sedí antikrist, že? No proč on se tam prostě, že tam měl ty migranty, že jo, umýval jim prostě nohy, že jo. A takové prostě ty, jako jeho názory, že jo, protože a tak dále, a tak dále. Ani tam není to světlo. Chápete? To znamená, když není světlo ani ve Vatikánu, to je už hodně špatné. A to si může někdo malovat, jak by chtěl si malovat, ale to je tragédie. A lidé, kteří mají jako nějaké schopnosti trochu, že jo, mají vyšší schopnosti vnímání, vidí třeba, nebo jsou schopni vnímat okolo lidí auru a podobně a vidí prostě papeže, když má projev, že na svatopetrském náměstí, tam na tom balkóně nahoře, tak tam vidí to, co Francisovi zkrátka sedí okolo krku, co má okolo krku, co je mu zahryznuto do krku, že? Takže To nejsou pozitivní věci a dobro mluvit altruisticky o, že jo, že pojďme mluvit o nějakém dobru. Dobro je relativní vzdálenost mezi Herešovem a Žehovou. A to je zase na vysvětlování strašně těžký. To, já nevím, jestli na tady to jsou lidi jako připravený. Absolutní dobro vás zničí, protože vás spálí. Nemůžete se přiblížit k Bohu, protože vás spálí a schoříte. Jehova vás spálí. Jeho dobro vás spálí úplně. No a stejně tak, když byste se chtěli přiblížit úplně k absolutnímu zlu, tak vás to úplně zničí, vás úplně skonzumuje a zlikviduje. Přestanete existovat. Proto koncept dobra, koncept zla je v okultní rovině definovaný jako vzdálenost jedince na ose mezi oběma slunci. Člověk, který je uprostřed, je maximálním takzvaným výtvorem demiurga. Že? Ten, který je uprostřed. Většina lidí nemá šanci se dostat na úroveň demiurga. To znamená, většina lidí je posunutá nějakým směrem, buď k negativitě, nebo k pozitivitě. Není přímo uprostřed, není vybalancovaná. A podle toho se určuje, jestli nějaký člověk je lepší hodnotově, charakterově, nebo je horší, podobně, že? Kdo je přikloněný blíže. Ale hovořit o konceptu dobra jako nějakého pólu a protipólu, kdy tady je to dobré a tady je to špatné, je konceptuálně velice naivní. Já tohle to nechci rozebírat, já jsem říkal, že lidem jejich světonázory a různé knižní výtvory nebudu prostě nějakým způsobem rozebírat, nějak narušovat, takže takhle bych to jenom vysvětlil a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře. Připojuji do vysílání. Slovensko, jestli nám vydrželo, dobrý večer.
Ano.
Tak, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, Nika zo Slovenska. Pán Veka, presne tento pán, ktorému ste teraz odpovedal, minulý týždeň sa pýtal na zmysel života. Ja som sa už nad tým trošku dávnejšie zamýšľala a mne v podstate vyšlo to isté, čo vy ste povedal, ako ste tam spomenul príklad, ten film Prometeu, že kde to odznieva. Len ja som na to prišla ako z toho hľadiska, že my, ostatné rasy, sme vlastne boli vytvorené pre Židov, aby mal kto vybojovať to všetko, čo oni medzi sebou si vymysleli a majú stále za cieľ. A vlastne sme tu aj preto, aby na nás všetko vyskúšali, všetky bojové techniky, ktoré za tie tisíc ročia vznikli v mysli niekoho. A nielen tieto zbrane, zbraňové systémy, ale choroby a všetko možné. Akým spôsobom jedného človeka možné zničiť, lebo tá história je toho absolútne plná. A jednoducho, ja keď som sa nad tým zamyslela, že vlastne tá ľudská existencia je len toto. Stále na nás niečo skúšajú, že akým spôsobom inakším ešte je toho človeka možné zničiť. Takže keby ste sa k tomu vyjadril, že ako som sa ja nad tým zamyslela. Ďakujem pekne, príjemný večer všetkým ostatným.
Ďakujeme.
No. Já děkuji za dotaz. No tak já musím říct teda, pokud paní na tady to přišla sama, tak říkám, to je konceptuální probuzení par excellence. To zaslouží uznání a zatleskání, protože přesně tak to je, jak to paní teď právě popsala. A konec konců já to v těch knihách píšu, naše rasa je bojová a pracovní. Přičemž to slovo pracovní je hodně nadnesené, spíš je tam lepší dát otrocká. Máme za úkol bojovat a otročit. otročit v práci a bojovat, když je to potřeba, když je to vyžadované. To je naše rasa. Koneckonců to máte v těch mých knihách. Takže je těžké prostě, ale je to součást nějakého světonázoru, kdy lidé hledají prostě vyšší cíl, že a nejsou ochotni a připraveni se konfrontovat s tou realitou, že smysl lidského života je naprosto pofiderní. To je jako kdybyste se ptali laboratorní myšky na to, jaký je smysl jejího života. Ona netuší, že je určená na pokusy. A když si představíte několik miliard lidí na povrchu této planety, kterým šéfuje jeden poměrně malý vyvolený národ, který kontroluje všechny banky na světě, všechna média, velká média na světě, všechny farmaceutické společnosti na světě, všechny velké potravinové firmy na světě, všechny zbrojařské firmy, řídí všechny vlády, řídí všechny velké korporace, řídí všechny velké společenské organizace a společenské systémy, řídí veškerou zábavu. Že? Všude, naprosto všude, ve všech důležitých procesech řízení jsou pouze oni. Tam nikde nejsou gojím. Naprosto nikde. A mnoho lidí si říká, ale to přece není možné, že je přece musí být někde nějaká výjimka, ale samozřejmě výjimky jsou, ale výjimky pouze potvrzují pravidlo. To je to podstatné. Takže je asi jako hodně ubíjející vědomí toho, že ať se podíváte kamkoliv, ať se podíváte na důležité osoby, ať se podíváte na vládce, na vůdce, na premiéry, na vlády, na soudce, na soudní systémy, na legislativní systémy. Když se podíváte na jakýkoliv kneset, na jakýkoliv šmus, když se hlasuje o nějaké věci, tak tam máte hlasy pro, máte hlasy proti, o nějakých věcech, občanských právech, pro a proti a tak dále. Ale ve chvíli, kdy se hlasuje o Izraeli, o národu, že pokud se hovoří o sionistickém státu, pokud se hovoří o zemi judské, té vyvolené tam v té zemi, všichni hlasují pro ochranu tohoto státu. Všem, bez výjimky. Celý kamitet, celý šmus, celý kneset. Není dovoleno, aby kdokoliv hlasoval proti. I přesto, že ten stát páchá genocidu na původním obyvatelstvu té země, země té ukradené, země palestinské na palestinském národě. A teď nově na území Sýrie. To je realita. Takže já jenom říkám, že je dobré, že paní na to přišla sama, že no, tak to je velká zásluha, velké ocenění, ale je to zkrátka smutné a pro některé lidi je to samozřejmě děsivé, je to depresivní a takový přístup asi budou odmítat. Že budou stále hledat vyšší princip života, vyšší účel, vyšší smysl života ve snaze opodstatnit svoji existenci. Že? Protože člověk samozřejmě si nějak kreslí svoji existenci, existence má nějaký účel, má nějaký smysl, je vyšší účel. Že vyšší účel řekne, já odmítám být jenom řadovou laboratorní myší jednou ze 3, ze 4, 5 nebo 6 miliard. Já věřím, že nejsem ta laboratorní myš, že já mám nějaký ten vyšší smysl. Takhle si představte tu pozici lidí. No. zase to není prostě pozitivní, že? Pán by zase řekl, není to pozitivní, není tam v tom nějaká dobrá myšlenka, že jo, tohleto, bylo by to lepší, kdyby to bylo prostě hezký. Já říkám, když chcete něco hezkýho, tak si prostě pusťte, že jo, dobrýho vojáka Švejka a podobně, tak tam to máte hezký. Že jo, nějaký veselé hry třeba s Louis de Finesem, taky, že jo, dobrý. Tak a udělat si radost, že v tom těžkém světě, protože hledání nějakého toho dobra snad jenom v rodině, že? Pokud to máte dobře nastavené, tak v rodině máte to dobro, že jo? Lásku bližních na vnitřním kruhu, tam je třeba hledat to dobro. Někde v externích prostorech hledání dobra je v dnešní době, zejména v dnešní době, hodně těžké. No, takže to jsou takové už filozofické přesahy. Pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, pouštím a připojuji ještě zase jednou Slovensko, ale jiné číslo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým. Moja otázka je na pana VK. On v tej svojej prvej knižke vlastne popisuje to, že našu planetu by malo zažehnúť slnko a mali by sme zhorieť. A vlastne preto je aj ten Green Deal a preto je to aj pretlačená elektromobilita. A ja sa ale chcem opýtať, prečo je to tak výrazne pretlačené len v Európe? Prečo to není napríklad tak výrazne tlačené teda potom v Amerike a po celom svete, ktoré potrebujú tie naše prírodné zdroje na to, aby sa vlastne mohli prepraviť niekde inde?
Děkuji za dotaz. To samozřejmě souvisí s tím, jaký je původ bílé rasy, že bojová pracovní rasa původem Nephilim. Představujeme ohrožení pro syndikát. My, jakožto bojová rasa. A proto, že jo, když se hovoří o eliminaci rasy, že udržujte na planetě Zemi jenom 500 milionů lidí, že georgijské poradní kameny, tohle to všechno. Když je to tam napsáno, co je tím myšleno, jako celá populace a podobně, já položím jenom kontrolní otázku. Tyhle ty populační a depopulační procesy probíhají na veškerém obyvatelstvu. Ne, probíhají pouze na západní civilizaci, protože pouze ona představuje ohrožení pro syndikát. Další rasy ne. Jenom bílá rasa. A kontrolní otázka, jaká je největší bílá rasa s největším nerostným bohatstvím dneska na světě? Tři tečky. Rusové. A Rusko. To je celý. Takže proto je asi jasné, co je sledováno elektromobilismem, co je sledováno všemi dalšími procesy, jako jsou procesy deviatury, které rovněž jsou šířeny v médiích pouze kde, pouze čeho, koho, pouze západního světa, pouze v prostoru bílého člověka. Že procesy deviatury. Znovu, co se dosáhne? Co se dosáhne deviaturou? No, takzvanou suspendací rozmnožování. Že? To znamená, aby začala bílá civilizace vymírat. Tohle to všechno teď dělají s bílou rasou. Že? Takzvaní správci planety. Progos. No, takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme vyzvání stále. Tak svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všem ve studiu i všem posluchačům. Dnešní vysílání mě přivedlo na takovou myšlenku, je vůbec predikovatelné, že se někdy londýnské kanceláře s RŽK nějak smíří, respektive ještě nebo úplně jinak. Je tu někdo, nějaký vrchní loutkař, který ty dvě loutky po tom globálním jevišti vodí po světě? Děkuji za odpověď a přeji hezký večer všem.
Děkujeme, hezký večer.
No, děkuji za dotaz. No, tak možné samozřejmě vždycky všechno, ale ten hlavní markantní rozdíl, který teda je vůbec jako úplně klíčový, je, že obě dvě struktury mají úplně jinou představu o téhle planetě. A zatímco sionističtí tedy se snaží získat de facto kontrolu nad, řekněme, celým světem, tak moskovské kanceláře teď jedou ten proces, který je momentálně označovaný jako plán B globálního prediktora, tedy rozdělení světa v novém světovém řádu do několika dominií, několika království nebo regionů, které ale od sebe budou de facto velice důsledně a důkladně izolovány. Konec konců to je ten nový projekt odpojení ruského internetu od zbytku světa. Jste možná zaregistrovali, tohle to chystá i Čína, ta má sice ten svůj firewall, ale rovněž se snaží teda odpojit od zbytku, že jo, takzvaného západního světa. Znamená, to jsou kroky, systémové kroky na rozdělení planety. A tohle to jde jednoznačně proti zájmům londýnských kanceláří, které chtějí jednu světovou vládu nad celým světem. Jednu jedinou. Naproti tomu moskevské kanceláře a to, co bychom dneska označili za hlavní projekt globálního prediktora, je rozdělení světa na jednotlivá oddělená dominia. Tady bude euroazijský prostor, tady bude euroatlantický prostor, tady bude Euroafrika, tady bude Euroázie, tady bude Oceánie a tady bude prostor něco, co by se nazvalo prostorem, že jo, Afriky, že jo, Latinské Ameriky a Severní Ameriky a podobně. Znamená rozdělení do oddělených regionů, mezi kterými budou hranice systémové, fyzické, konceptuální, kulturní, finanční, že? To znamená dva koncepty řízení světa, že jeden je unipolární a druhý multipolární. To je ten spor obou kanceláří. Proč, z jakého důvodu znovu bychom se dostali někam hodně daleko, dostali bychom se k některým záležitostem Talmudu, záležitostem Tani, ve kterých se vlastně rozcházejí některé koncepty řízení světa, kde, jakým způsobem by se měly řídit tedy světové procesy, jak by měly jednotlivá sídla, vůdcovská sídla vypadat, jak by měly mezi sebou spolupracovat, nebo by měly být izolovány od sebe. Tohle to všechno v dnešní době je vlastně součástí sporu mezi Východem a Západem, lépe řečeno mezi Londýnem a mezi Moskvou. Jsou dvě hlavní mocenská centra, tedy londýnské kanceláře a moskevské. No, to by bylo s takovým zběžným tedy vysvětlením a máme 57, takže to bude asi poslední dotaz, který přijde.
Tak, teď jsem to chtěl přesně říct, ano, přesně tak.
Dobře, tak já připojuji, já jsem čekal, jestli mám vzít, tak svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit rychlý dotaz.
Dobrý večer, poprvé za ty roky jsem se dovolal, Míra z Prahy, prosím vás pěkně, já bych se chtěl zeptat, jaká je vnitrofederální situace v USA, míním tím ty třenice mezi demokraty mezi republikánskými guvernéry a federální vládou. Jestli to utichlo, nebo jak to vlastně vypadá v současné chvíli. Děkuji.
No, já děkuji za dotaz. No, to je otázka toho, jaká bude Trumpova politika. Protože Trump samozřejmě má ještě, kromě toho, že má splnit všechna tajná přání Bibimu v Izraeli, tak on má ještě jeden úkol a on má pro globalisty dokončit v podstatě perestrojku světových procesů řízení a de facto izolovat Ameriku. A to slovo izolace je ještě hodně hodně jako šetrné, protože ta izolace má mít podobu občanské války ve Spojených státech. Je na to de facto všechno připraveno. Trump je znovu nepřijatelný pro polovinu Američanů. Je to v podstatě, jako byste si představili, jak jsem mluvil o těch nacistech v České republice nebo o banderovcích nasáčkovaných v ruském životním prostoru. To jsou nekompatibilní prvky. To jsou antagonistické prvky, které si půjdou zkrátka po krku. A proto my si musíme počkat, uvidíme, jakou politiku bude tam dělat, protože on samozřejmě nebude izolovaný. On bude mít okolo sebe poradce, jaké poradce si navolí, to jsme viděli, bude to možná hodně zajímavé a hodně napoví zkrátka ty první týdny a první měsíce jeho prezidentování, jakým způsobem bude tedy sahat do procesu řízení bývalé administrativy a nakolik proti sobě bude znepřátelovat a hostilizovat tedy lidi z té druhé strany. Těch, kteří ho nesnáší. Protože jedna věc je, když ho nesnáší, ale mohlo by se to prohloubit a mohli by ho začít nenávidět. A to od toho už je jenom malý krůček k tomu, aby vzal někdo zbraň a začal prostě provádět nějaké věci, jako různé střelby a různá povstání a začátek v podstatě rozpadu americké unie. No, takže takhle by na to odpověděl a máme 22.00. Takže jsme to přesně trefili přímo na čáru, takže nám to všechno vyšlo. Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Martine, díky za pěkný písničky, no a s našimi posluchači samozřejmě se uslyšíme zase za týden v našem posledním vysílání tohoto roku 2024, že jo? Takže my se pokusíme to pojmout, ten poslední pořad v roce, teda nějakým jiným způsobem to ještě promyslíme, nějakým speciálním, zvláštním, že jo, vy mezi tím, že jo, si začnete, že jo, připravovat stromečky, že jo, všechny ty cinkadlata, začnete si připravovat, že jo, cukroví, takže to nepřipalte, že jo. A všechno si to užijte, tu předvánoční náladu, no a samozřejmě ten zbytek pracovního týdne, to vám nebudu přát, ale hlavně si užijte víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
Já si pamatuju, že minulý rok právě byla ta střelba na Karlově univerzitě, která nám udělala naprosto čáru přes rozpočet a my jsme také původně plánovali, že ten poslední pořad pojmeme tak trošku v globále a v rámci nějakých predikcí a prognóz na příští rok a museli jsme to silně zrevidovat právě v rámci komentování té neskutečné tragédie, která se stala minulý rok, takže doufejme, že nic takového letos nenastane. Já se tady loučím s tebou VK, mě se moc hezky s tebou Martine a také s vámi milí posluchači. Moc vám děkujeme za podporu. Že se přihlašujete hromadně na kanál Odyssey, necenzurovaný kanál Odyssey, který roste a pořád více a více. Je to vidět i na Facebookích, různých skupinách a tak dále, kde se sdílejí kanály Odyssey, opravdu je na vzestupu a velmi jaksi intenzivní expanzi, takže děkujeme vám a já už se s vámi rozloučím, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.